Bratia in sestre, rožni venec, ta ljudska marijanska molitev je dragoceno duhovno sredstvo za rast v domačnosti z Jezusom, ter tudi, da se v šoli svete device naučimo vedno izpolnjevati Božjo voljo. Rožni venec je zrenje Kristusovih skrivnosti v duhovni povezanosti z Marijo. Te besede je leta 2008. v italijanskih Pompejih izrekel zaslužni papež Benedikt XVI. Biti v šoli device Marije, zato, da bi se naučili izpolnjevati Božjo voljo in da bi zrli Kristusove skrivnosti. Marija je bila edina, ki je Jezusa spremljala vso pot njegovega zemeljskega življenja od začetka do konca, od spočetja do smrti na križu in vstajenja. Učenci so bili ob njem samo 3 leta, ko se je začelo njegovo javno delovanje, v najhujšem trenutku pa so se celo razbežali in pod križem je ostal samo Janez in zraven je bila tudi Marija. Marija je videla, gledala, zrla Jezusovo življenje v celoti in o vsem v svojem srcu premišljevala, kot nam poročajo evangeliji. Bila je prva, ki je premišljevala Jezusovo življenje in zato je lahko naša najboljša učiteljica. Rožni venec je način, lahko bi rekli, učna metoda, s katero nas Marija želi približati Jezusovemu življenju. Molitev rožnega venca ni sama sebi namen, prav tako se ne konča pri Mariji. Med molitvijo premišljujemo celotno Jezusovo življenje. Marija pa je tista, ki nam pomaga rasti v domačnosti z Jezusom, vstopiti v Kristusove skrivnosti. Ko molimo zdrave Marije, se obrnemo na nebeško mater, ona pa nam pokaže na svojega sina, pokaže nam na očeta. Z rožnim vencem v roki se namreč učimo biti otroci Boga, ki je oče. Učimo se prave sinovske drže, h kateri je Jezus sam povabil, ko je rekel, ko pa vi molite, recite, oče. Vsaka desetka se začne z očenašem. Kaj pomeni ta otroška drža pred Bogom očetom, vidimo pri Mariji v trenutku oznanenja, o čemer smo poslušali v današnjem evangeliju. Pokazal bi samo na nekatere drže, ki jih vidimo pri Mariji, da je bila zmožna slišati besede angela Gabriela, je Marija v sebi zagotovo živela zelo globoko tišino. Rožni venec je zato šola zrenja in tišine. Na prvi pogled se morda zdi, da je to molitev, ki ni za besede in zato gre težko skupaj s tišino, ki je upravičeno priporočena za premišljevanje in zrenje. V resnici pa to enakomerno ponavljanje zdrava Marij ne vznemirja notranje tišine, ampak jo potrebuje in jo hrani. Pri ponavljanju zdrava Marij moramo biti pozorni, da naši glasovi ne prekrijejo Božjega glasu, ki govori v tišini, kakor glas rahlega šepeta. Marija živi dinamičen odnos z Bogom. Človek ni pasivno bitje, je bitje odnosa. Vsak odnos pa mora biti dinamičen, sicer ne more obstajati. Temeljni odnos človeka pa je njegov odnos z Bogom. Ljubezen je namreč dinamična, ni nekaj statičnega in pasivnega, je nenehno gibanje, spreminjanje, dajanje, prejemanje. Pomislimo samo na naše medosebne odnose. Ta dinamika je sicer lahko prežeta z negativnim in vodi v konflikte, ali pa je to pozitivna dinamika, ki daje rast v dobrem. Mi seveda težimo k dobremu, ne samo v medčloveških odnosih, ampak predvsem in najprej v odnosu z Bogom. To pozitivno dinamiko opazimo pri Mariji, ki se na angelove besede odzove ne pasivno, ampak dobrotno. Najprej se vznemiri, premišljuje, se sprašuje, kakšen je to pozdrav, nato posluša angela, ki govori, zakaj je prišel. Vpraša ga, kako se bo to zgodilo, kaj ti angeli govorijo o nečem, kar je človeškega vidika nemogoče. Lahko rečemo, da Marija logično razmišlja in ne razume. Nato spet posluša angelove besede. Bogu namreč ni nič nemogoče. Na koncu sprejme Božjo voljo, zavzame držo ponižnosti in majhnosti, ko reče, Gospodova služaca sem, in na to še zgodi se, tako kot molimo pri Oče našo. Bog, ki nam govori v tišini, čaka na naš odziv. Bog je namreč Bog dialoga, ne monologa in ukazov. Zato čaka in pričakuje naša vprašanja, mogoče pomisleke, odgovore. Čaka, da si vzamemo čas za razgovor in pogovor z njim, to, kar ponavadi imenujemo molitev. Prašajmo očeta, kaj naj storimo tej situaciji? Kako naj se odzovem na to žalitev? Kam naj grem od tu naprej? Kako naj sprejmem tega človeka, ki se mi opira? Vse to so upravičena človeška vprašanja, ki jih moramo prinašati pred Boga. Vendar obenem moramo tudi poslušati v tišini, kaj ti Bog odgovarja. In odgovore slišati in sprejeti. Vedno nam namreč Bog odgovori. Tudi ko molči in morda s tem pravi ne še, ali pa to ni prava pot. Naučimo se z Marijo prav tako odgovarjati ponižni zgodi se. Tudi in predvsem takrat, ko se nam zdi, da naše molitve niso uslišane, ko trpljenje ni odozeto. Ne pozabimo, da Marija s tem, ko je sprejela Božjo voljo, ni bila prikrajšana za bolečine, za sinovo trpljenje in smrt. Še eno Marijino držo bi želel izpostaviti in to je njena rahločutnost in odprtost za drugega. Evangeljskemu odlomku sledi oznanjenju tisti, ki opisuje Marijin obisk tete Elizabete. Marija te čudovite in nedoumljive novice, da se je Bog očlovečil, ne zadrži zase. Ponese jo naprej. Veselje deli z bližnjim, z Elizabeto. Kot beremo, se je še dete veselo zganilo v njenem telesu. In Marija na to zapoje hvalnico Bogu, pokaže na Boga, tako kot nam kaže pri rožnem vencu. Ne postavlja sebe v središče, ne povzdiguje se, ni samo všečna, ostaja ponižna in poveličuje Boga. Njen duh se raduje v Bogu. Ko molimo rožni venec, ne pozabimo na to Marijino veselje, ki hiti k drugemu človeku in ki se dviga k Bogu. Ne ostanimo zaprti v svoj svet, okroženje okoli lastnih prošenj, želja, zahtev, problemov, uspehov. Odprimo se za resnično veselje, odprimo se drug za drugega, ki mogoče trpi. Odprimo se za Boga in poleg prošenj izrecimo tudi hvalnico. V središču molitve naj bo Bog Oče. V središče naše vere in našega življenja postavimo Kristusa. Naj tako, kot sem začel, tudi sklenem z besedami zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki jih je izrekel 7. oktobra leta 2012, torej natanko pred letom dni, v nagovoru pred opoldansko molitvijo angelovega češčenja. Z molitvijo rožnega venca se pustimo voditi Mariji, ki je zgled vere, ko nam premišljevanje Kristusovih skrivnosti pomaga prevzeti evangelij in tako preoblikovati vse naše življenje. Zato vas vabim k molitvi rožnega venca, tako osebno kot v družini ali skupnosti, da tako vstopite v Marijino šolo, ki nas vodi k Kristusu, živemu središču naše vere. Amen.